bych chtěl se věnovat trošku jednomu velice známému starozákonnímu příběhu proroka Jonáše. Určitě ho znáte, děti se to učí v besídkách, ten příběh, protože je to příběh, který se dobře těm dětem vykládá, je to s tou velikou rybou. Jo, ten Jonáš, jak tam v té malé komůrce uvnitř ty ryby, jak se tam modlí. Jo. No, s dětma, dobře dělá, je to takový vděčný téma. Ten příběh je jako takový zajímavý, je hodně i obrazný, ale co je důležité, je ta zpráva, která z něj vyplývá. Říká nám Boží slovo, že nás Boží slovo vyučuje skrze příběhy. Je napsáno, že jsou zapsány ty příběhy, ty věci, které se staly proto, aby jsme z nich mohli čerpat ponaučení a pozbuzení. A písmo nás učí pomocí příběhu. Je to škola života. Písmo nám představuje životy lidí, kteří byli bohabojní, životy lidí, kteří byli bezboží. Učí nás na jejich příkladech, na jejich životech. A tohle je příběh, který má mnoho vrstev. A já nebudu tu knihu číst úplně celou, i když je krátká. Je krátká. Je to dohromady všude nějakých 40, méně jak 50 veršů. Není to moc, je to krátká kniha. Jo? Ale nebudu to číst celý, budu přeskakovat některé pasáže. A začnu od prvního verše, jak se ten příběh rozjíždí. Kniha Jonáš je naprosto mimořádná. Já už to řeknu teďka dopředu v tom, že ona má jasný poselství, že Bůh se stará o pohanské národy. Jo? Že prostě se stará o všechny lidi. A Izrael měl být vlastně světlem národů. Jo? Izrael měl být a měl povolání od Boha, aby nesl světlo do celého světa. Jo? Měl to zaslíbení. Ale víme, že splnil tento úkol jenom částečně. Jo? Ale nebylo to tak, že by úplně selhal, ale víme, čteme o tom, že nějaký si etiopský dvořan šel se poklonit Hospodinu do Jeruzaléma o svátcích a tak podobně. A víme, že skutečně bylo spoustu takzvaných proselitů, těch, kteří se obrátili z pohanů k židovství a tak dále. Takže nějakým způsobem se to podařilo naplňovat, ale nebylo to tak, jak si to Bůh představoval. A tak potom přišla církev, přišel Pán Ježíš, přišel letnice, dostal to úplně novou dynamiku, to nesení světla do celého světa. Ale pojďme se teďka podívat k tomu Jonášovi. První, co vás strkne, jestli to štěte, tak řeknete, to je příběh, to je bláznivý. Od začátku až do konce je to prostě naprosto jako nečekaný, jo, plný jako překvapivých jako zvratů. Jo. A to, co jsem si z toho vzal jako první takový poučení, je, že Bůh si dělá, co chce. A dělá, jak to chce. Jo? A on vždycky dovede k naplnění svoje rozhodnutí. A používá si naprosto netradiční způsoby. Ani jeden ten způsob, který je popsán v písmu, není stejný. Jo? Vždycky to udělá nějak jinak. Jo? To znamená, Bůh je nesmírně tvořivý, vidíme to na stvoření. Jo? Každý jsme jinačí. Dokonce se říká, že není ani jedna stejná sněhová vlačka na zemi, se říká. Nevím, jak je to možný, ale říká se to. Jo? Bůh má prostě neomezeně mnoho cest a způsobů, jak naplnit svou vůli. A tak se pojďme podívat na ten příběh, který určitě všichni známe, takže já věřím, že již budu přeskakovat, že se nic nestane, že všichni víme, známe ten příběh docela podrobně. Stalo se Hospodinovo slovo k Jonášovi, synu Amitajovu. Vstaň, jdi do Ninive, toho velkého města, a volej proti němu, protože jeho zlo vystoupilo přede mne. Jonáš vstal, aby utekl pryč od Hospodina do Taršíše. Přišel do Jafy a našel loď plující do Taršíše. Zaplatil jízdné a nastoupil na ní, aby se s ním plavil do Taršíše pryč od Hospodina. To byla reakce prorokova. Vždycky, když čteme ve Starém zákoně, čteme o nějakém proroku, že stalo se slovo, tak prorok šel a řekl. Je to tak? Já jsem Já se teďka nevybavuju jediný druhý příběh, kdyby prorok řekl, tak to teda ne. Tam já nejdu a já jdu na druhou stranu pryč, co nejdál to jde. Protože Taršíš byla fénická kolonie vlastně v dnešním Španělsku. Bylo to nejzaší vlastně místo, které bylo známo vůbec tehdy. Dál to prostě nešlo. A bylo to přesně na druhou stranu.
Akorát jeden mi říkal, že už nebude říkat Boží slovo, že vlastně říká samý hrůzy lidem a že to nechtějí slyšet. A řekl, ale nemůžu jinak, protože to Boží slovo je ohněm v mých kostech, ale prostě musí mluvit.
Ano.
Ale taky už toho měl jako dost, už nechtěl. Jako...
Ano, Jeremiáš toho už měl opravdu dost. A děkuji za to doplnění, Jeremiáš už toho měl opravdu dost, ale přesto v tom stál. Ale Jonáš řekl, prostě to neudělám. Sedl na loď a jel na druhou stranu. Co to šlo jinak? Jo? A jenže pak se stalo, co se stalo, přišla bouře. Jo? To je spousta dalších věcí, na kterých prostě, když si nad tím přemýšlíte, tak řeknete, to se není pravda. Všichni vyděšení, prostě křičeli, volali ke svým bohům, vyhazovali výstroj do moře, aby odlehčili lodi a Jonáš sešel do podpaluby, lehl si a tvrdě usnul. To si říkáte, kdo to ten Jonáš byl? Jo? A potom samozřejmě někoho napadlo losovat, protože si řekli, to není přirozený. Ta bouře je nepřirozená, to je nějaký hněv nějakých bohů. Pojďme zjistit, kvůli komu to je. A věřím tomu, že to Bůh položil na srdce někomu, aby takhle začali losovat. Vylosovali toho Jonáše. Říkali, prosím tě, co jsi udělal? Jo? Co jsi udělal, že nás potkalo toto? A Jonáš říká, já sloužím Hospodinu, Bohu, který stvořil moře i zem. Jo? Tehdy měl každý národ své nějaké bohy, že? Mnozí měli mnoho bohů, měli boha pro řeky, měli božstva, které se starají o vítr, měli božstva plodnosti a dalších věcí. A Jonáš řekl, no já sloužím Bohu, který stvořil úplně všechno, i to moře. Jo? A to, co se vám stalo, to je kvůli mě, tak mě hoďte přes palubu, on to přestane. Další věc. Jonáši, kdo ty seš? Hoďte mě přes palubu a možná si Jonáš říkal, tak, teď se utopím a bože, já máš po ptákách. To už se, když se já utopím, tak už jim tu zprávu nepřinesu. Tím ti to definitivně překazím. Nebo já nevím, co jsi myslel.
Chtěl mít pokoj.
Možná měl výčitky svědomí. Možná začínal litovat toho, co udělal. Jo? Možná nechtěl vystavit nebezpečí ty mořeplavce tam. Jo? Můžeme si o jeho motivaci myslet cokoliv. Ale evidentně to byl člověk, který se smrti příliš nebál. A oni nechtěli, že? Oni měli boží bázeň. Na všechny padla boží bázeň a oni ho nechtěli do té moře hodit. A nakonec teda, co měli dělat, tak ho hodili. A potom Jonáš strávil ty 3 dny. A někdo říká v srdci moře, že? Je tady, bude tady popsaná ta ryba, kde se Jonáš modlí. A činí pokání. A mimo jiné říká toto v té modlitbě. Při tom pokání. Je to 2. kapitola, verš 8 a dál. Když ve mne umdlévala má duše, rozpomínal jsem se na Hospodina. Má modlitba pronikla k tobě, do tvého svatého chrámu. Ti, kdo se odávají klamným nicotnostem, opouštějí tvou věrnost. Ale já ti budu obětovat za zvuku písně díků, co jsem slíbil, splním. Záchrana je Hospodinu. Hospodin pak promluvil k rybě a ta vyvrhla Jonáše na souš. A takže Bůh tady jedná s Jonášem způsobem neotřelým. Nevím, jestli se to kdy někdy předtím někomu stalo tohle, nebo potom. Proč to tak Bůh udělal? Možná to potřeboval s tím Jonášem fakt pohnout. A tak vybral si tenhle způsob. Prostě Bůh to udělal, jak on chtěl. A je to naprosto neobvyklý, už se to asi nikdy nestalo potom. Jednal s Jonášem takovýmhle způsobem. A Jonáš činil pokání, šel do sebe, jo? Rozpomenul se na Hospodina, jo? Rozpomenul se na to, jaký to byl, když prostě mu sloužil a chtěl znovu, prostě litoval toho svého rozhodnutí. No a tak se Jonáš rozhodl, že bude poslouchat, říká tady, co jsem slíbil, splním. A třetí kapitola. Stalo se Hospodinovo slovo k Jonášovi podruhé. Vstaň, jdi do Nivive toho velkého města a volej k němu zvěst, kterou ti říkám. To samé pověření. A Jonáš stal a šel do Nivive podle Hospodinova slova. Nivive bylo velmi veliké město na 3 dny cesty. Jonáš začal procházet městem první den cesty a volal. Ještě 40 dní a Nivive bude vyvráceno. Nivivští uvěřili Bohu, vyhlásili půst a všichni, od největšího až po nejmenšího, si oblékli žíněné roucho. A když se to dostalo až k nivivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, přikryl se žíněným rouchem, posadil se do popela, vyhlásil v Nivive z rozhodnutí krále a jeho velmožů. Lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nesytí ani nepijí vodu. Ať se lidé i zvířata přikryjí žíněným rouchem a volají se vší síly k Bohu. Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které je na jeho rukou. Kdo ví, snad se Bůh odvrátí a slituje, odvrátí se od svého planoucího hněvu a nezahyneme. To byla reakce. Nivive bylo veliké město na 3 dny cesty. První den Jonáš prošel 1/3 toho města a město činilo pokání. Král padl na kolena. Sedl si do prachu. Tehdy se králové považovali, v té době rádi se považovali za bohy, nebo za stělesnění Boha na zemi, za božské syny, vnuky, nebo já nevím co. Pokládali vlastně v celé té Mezopotámii a takhle tam se mělo za to, že královská moc přišla z nebe. Většina těch panovníků se pokládala za příbuzné s nějakými bohy. Ale tady ne. Činí pokání. Hned. Já když jsem to četl znovu a znovu a znovu, když jsem si četl, já nevím, pokolikáté, tak jsem si uvědomil ten kontrast. Když Bůh poslal nějaké proroky do Jeruzaléma, co se stalo? Jo? Víme to všichni. Nadávky, protivenství, útlak, kamenování, popravy, zavírání do studní, házet, do všechno možné, pronásledování. A tak dále, a tak dále. Když Bůh poslal proroky ke svému lidu, tak Pán Ježíš to shrnuje tak, bo to byl, anebo to byl Štěpán, kdo říkal, byl kdy nějaký prorok, kterého jste nepronásledovali a nezabili? Když takhle položil tu otázku, tak předpokládal, že jich asi moc nebylo. Ale tady prorok přijde do pohanského města. Do města, kde nikdo Boha neznal. Kde měli různé bláznivé představy. On to tak Bůh říká. Je tady 120 tisíc lidí na konci, kteří nepoznají levici od pravice. To znamená, oni nechápou, co je dobré a špatné. To jsou prostě pohané, kteří nejsou vzděláni božím zákonu. Oni prostě těmi se vůbec nerozumí. Jo? Ale činili pokání. Byli nachystaní slyšet boží zvěst. Jo a Jonáš, který byl vybrán Bohem jako nástroj, můžeme si říkat, nebyl tam tehdy jiný prorok? Proč Bůh vybral Jonáše? Nevím. Nevím. Bůh, co dělá, tak vždycky dělá moudře a prostě jemu se nikdo nevyrovná. Prostě byl to jeho způsob. Použil si Jonáše. Jonáše, proroka, který nechtěl jim přinést zvěst o spáse. Nebo o soudu. Aby, víme to, dostaneme se to potom dál, nechtěl jim vlastně zjistovat to, aby nedošlo k tomu, k čemu došlo. A bude pokračovat dál. Bůh viděl jejich skutky, že se odrátili od své zlé cesty, proto Bůh litoval zla, kterého prohlásil, že jim učiní, a neučinil to. A Jonášovi se to však hrozně moc nelíbilo a rozlobil se. Modlil se k Hospodinu: ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ve své zemi. Kvůli tomu jsem chtěl utéct do Taršíše, vždyť vím, že jsi Bůh milostivý a soucitný, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a slitováváš se nad zlem. A potom je tam ta zábavná konverzace kolem toho keře. Tady je to jako ricinovník, kdy ho Bůh mu ukazuje, že prostě jemu bylo líto toho ricinovníku, nebo toho, jak se kreslí ten lopuch takový veliký, po který měl stín.
Skočec.
A kdy Bůh se snaží vysvětlit Jonášovi, že jeho jímá ta lítost nad tím zlem. Jo? A končí to takto. Na to se Bůh Jonáše zeptal: je dobře, že ses tak rozlobil kvůli ricinovníku? Ten odpověděl: je to dobře, že jsem se rozlobil až na smrt. Hospodin řekl: tobě je líto ricinovníku, se kterým ses nenamáhal, ani si mu nedal vzrůst. Přes noc zešel, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto toho velikého města Nivive, ve kterém je víc než 120 tisíc lidí, kteří nerozeznají pravici od levice. A ještě množství zvířat. Je zajímavé, že Bůh tady uvádí i ty zvířata, protože při nařízení toho krále se museli pustit ty zvířata. Nedobrovolně. Ale prostě on je tady zmiňuje. Bůh. Je tady 120 tisíc lidí, kteří nerozeznají levici od pravice, kteří neví prostě nic, jo. A já bych se nad nima neměl slitovat, když jim pokání a ještě i tolik zvířat. A já jsem trošičku študoval ty okolnosti. A datování proroka Jonáše není úplně přesně dáno. Ale je to několik generací předtím, než vlastně vzrostla moc Asýrie natolik, že vlastně zabrala celý severní Izrael a podrobili si vlastně i judský království. Jo? Předtím, než potom, že jo, Babyloniané a Médové vyvrátili Asýrii. A to znamená, bylo to v období, kdy Asýrie už byla mocnost, jedna z nejvýznačnějších mocností té doby, byla známá už tehdy svou krutostí. Zachovaly se nákresy v těch jejich chrámech, kde prostě jsou nákresy výjevy z bitev, kde prostě těm padlým poraženým prostě uřezávají hlavy a hází to, dělají z nich různý kopce z těch hlav a takový různý a další věci, byly opravdu známí svou krutostí. A proto tady, možná i proto tady ten jejich panovník říká: každý, ať se odvrátí od násilí. Byl to národ, nebo město tehdy, protože to byly městské státy všechno. I Babylonská říše, která byla veliká, byla vlastně městský stát. Tak vlastně ta Asýrská říše, kde nás centrum vlastně v tom Nivive, je tady napsáno kolem 120 tisíc lidí. To Nivive nebylo tak veliké, jako potom byl veliký Babylon, ale stejně to bylo impozantní veliké město, jo, které mělo haranu více než to nejkratší mělo přes 2 kilometry, to byl takový nepravidelný obdélník, který leží něco přes 5 kilometrů. Velká hradba, celá jedna hradba byla tvořena Tigridem vlastně, byla přesně na pobřeží Tigridu, bylo prakticky nedobytné. Jo? Hradba vysoká zase přes 10 metrů, tak jak to bývalo a všechny ty věci, které tam byly a vysoký věže a všechno. A potom najednou to město zmizelo z povrchu země. Jo? 2500 let se nevědělo, kde leží. A pak až se našlo relativně nedávno, je to nějaký 200 let nebo takhle nějak při nějakých vykopávkách. Jo? Dneska, když se podíváte na mapu Iráku, tak tam leží Mosul vlastně na severu, tak tam někde to bylo. Jo? To město Nivive. A to, co mi to říká, je to, že prorok Jonáš, když si ho Bůh použil, tak pro záchranu toho Nivive, tak vlastně Nivive a Asýrie potom sloužila jako boží soud, který Bůh povolal, protože je napsáno, že Bůh povolal tu Asýrii, aby soudil Izrael a aby soudil Judu. Byl to boží soud. A ten nástroj, vlastně ta Asýrie, tehdy byla zachráněna tou službou Jonáše. Jonáš byl prorok. A on už věděl, k čemu se schyluje. Tehdy vlastně, to bylo v období, kdy vlastně udělal ten izraelský král alianci vlastně s aramejským králem a společně se postavili vlastně Asýrii, ale prohráli. Jo? Vytvořili tu koalici proti Asýrii, všechny ta království. Jo? A ta Asýrie se vzmáhala a rostla. A on viděl už tam jako prorocky, že vlastně přijdou ty soudy. A že tím nástrojem bude Asýrie. A co on si asi myslel? On chtěl, aby Bůh tu Asýrii zničil. Jonáš. Jo? A možná, že tomu rozuměl líp, možná, že tomu nerozuměl tak dobře, ale v každém případě byla Asýrie obávaný nepřítel. A on jim tam měl posloužit. On je měl přivést k pokání, aby Bůh na ně nevyhl svůj soud. A jemu se nechtělo. A tak se zepřel té boží vůli. Ale nakonec si ho Bůh podmanil a on šel. A ten příběh, z tohoto příběhu se můžeme poučit v mnoha úrovních. Můžeme se poučit v tom, že Bůh nemá zalibu v trestání, ale chce, aby hříšník činil pokání. Aby kdokoliv činil pokání. Ale trest nakonec přijde. I trest na tu Asýrii přišel. Nivive bylo kompletně vyvráceno a to pyšné velké město s těma ohromnýma bránama a se vším možným prostě bylo smeteno z povrchu země. Bylo vykopáno před několika málo stoletími znovu. Jinak úplně zmizelo. To znamená, ten boží soud nakonec přišel ve svůj čas.
Prosím? Babylon taky byl úplně srovnávený.
Ano, Babylon byl taky úplně srovnávený se zemí, no. Všechna ta pyšná velká města, ty nezastavitelné armády, ty nepřekonatelné říše, neohrozitelné, které postavily ty města, byly jakýmkoliv myslitelným, čistě vojenským způsobem nedobytní. To nešlo. Jo? Ty gigantické hradby, ty různé vodní příkopy, já nevím, co tam všechno bylo. Ale přesto prostě Bůh rozhodl a ta města byla zničena, ty říše zanikly. A to mě přivádí k dalšímu bodu. Je to Bůh, který řídí dějiny tohoto světa. Mocní vládcové a různé vlády a prezidenti a premiérové a různé tajné spolky v pozadí, kteří tahají za ty nitky. Ať už jim můžeme říkat ilumináti nebo nějak jinak. To je jedno. To všechno je jenom prostě stín, ty kolory tohoto světa, ale je to nakonec Bůh, který rozhodne o všem. Je to Bůh, který dá tu milost pokání. Je to Bůh, který přivolal soud na Nivive a ten soud by přišel, kdyby město nečinilo pokání, do 40 dnů by bylo zničeno. Město činilo pokání a vydrželo ještě něco víc než 100 let. Ale boží soud přišel. Nakonec. A další to ponaučení z tohoto příběhu je, že boží vůle se naplní. Že Bůh si dokáže přivést k naplnění své záměry a dokáže si použít kohokoliv. Máme v písmu mnoho příkladů, kdy si Bůh dokáže použít velmi nepravděpodobné služebníky. Jo? Jonáš byl velice nepravděpodobný služebník pro Asýrii, pro Nivive, ale Bůh si ho použil mocným způsobem. Nevím, jak moc Jonáš, když šel tím městem, jak moc u toho měl srdce. Jak moc toužil potom, aby činili pokání. No já nevím. Je možné, že Bůh změnil jeho srdce tak v tu chvíli, že se tomu úplně neprotivil, Ale zřejmě nebyl nějaký, vidíme to i to, že on si pak sedl a teď se podívám, jako, jo, jo. To znamená, on nějak jako zvlášť jako neměl u toho jako srdce. Udělal to, co Bůh po něm chtěl. A přišlo tam ohromné probuzení. Pán Ježíš používá tenhle ten příměr, když kárá nekající města. A říká, Ninive povstane na soudu. Jo? A usvědčí je. Protože ti lidé činili pokání po Jonášově kázání. Jo? A potom použil podruhé ten příklad, jo, od Jonáše. A používá to jako znamení pro náboženské vůdce té doby. Že Pán Ježíš bude taky vlastně po třech dnech vzkříšen, tak jako Jonáš po třech dnech vlastně byl propuštěn z toho, z té ryby nebo z toho srdce moře. A takže to je tak zhruba, co jsem chtěl k tomu říct, co mě oslovilo. A dalo by se o tom ještě hodně mluvit a mně se líbí ty historické souvislosti, které jsou zatím. Ale to, co bych chtěl, aby jsme si vzali jako ponaučení to, aby jsme se tak upokojili v tom, že Boží vůle se naplní. Že Boží plány jsou zajištěny. A že Bůh si může použít i velmi nepravděpodobný služebníky. Bůh si může použít někoho, kdo se po lidsku k danému úkolu vůbec nehodí. A přesto prostě zdárně vykoná to, proč to, co Bůh pro něho připravil.